halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga, idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 23-ka bisha Novembar sanadka 2023. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah warkii ugu dambeeyey xaaladda dagaalada Gaza iyo halka ay marayaan dadaalada maxbuus isku bedelashada ee Israa'il iyo Xamaas. waxaa kalood maqli doontaan siyaasi caan ku ah nacaybka Islaamka iyo soo galootiga oo lagu wado inuu soo dhiso dowlad meel adag oo wadaag ah kadib markii uu ku guulaystay inta badan kuraasta baarlamaanka ee dalka Holland, halkaas oo Soomaali badan ay ku sugan yihiin, iyo Soomaalida Kanada oo wada dadaalo dhallinyarada loogu wacyigelinayo ama loogu soo jiidayo waxbarashada islamarkaana loogu fogeynayo inay ku kacaan falal aan wanaagsanayn. qodobadaasi
walaah ninka hadee nin la yaqaano waaye, ninkan waa nin aad iyo aad maratay ku fogaaday islam nacaybka iyo weliba dadka soo galootiga ah. wuxuu kumarba ku doodaa inuu wadanka Netherland uu meel fiican gaarsiinayo.
waxaa kalood maqli doontaan Soomaalida Kanada oo wada dadaalo dhallinyarada loogu soo jiidayo waxbarashada islamarkaana loogu fogeynayo inay ku kacaan falal aan wanaagsanayn. qodobadaasi warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Israa'il ayaa xalay sheegtay in sii daynta ilaa 50 qof oo ka mid ah Israa'iiliyiinta u afduuban Xamaas aysan dhici doonin ilaa Jimcada berita ah, halka laga filayay in Khamiista maanta ah lagu sii daayo heshiiskii xabad joojinta 4 maalin ee ay gaareen Israa'il iyo Xamaas. heshiiska oo dhacay aroornimadii hore ee arbacadii shalay ayaa dhigayay in Israa'il ay deyso 150 Falastiiniyiin ah oo ku xiran xabsiyadeeda, sidoo kalena ogolaato in gargaar bini'aadanimo la geeyo marinka Gaza, halka Xamaas ay dayn doonto 50 ka mid ah haystayaasha Israa'il. sidoo kalena muddo 4 maalin ah ayay Israa'il iyo Xamaas joojin doonaan madaaficda. waqtiga uu sida rasmiga ah u bilaaban doono dhaqangalka heshiiskan aynan caddaynin. hase yeeshee ilo wareedyo xagga amniga Masar ayaa sheegay in dowladaha dhexdhexaadinaya ay doonayaan in heshiiska xabad joojinta uu dhaqangalo 4 barqanimo ee Khamiista maanta ah. faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku dhegaysan doontaan. gaari si xawli ah ku socday ayaa ku burburay kadibna dab ku ka holcay buundada isku xirta gobolka New York ee dalka Mareykanka iyo gobolka Ontario ee dalka Canada arbacadii shalay. shilkaas oo ay ku dhinteen 2 qof oo baabuurka la socday ayaa Mareykanka iyo Canada ku keenay cabsi dhanka amniga ah, taasoo sababtay in la xiro 4 maalin aan raahday 4 marin oo markaasi u dhexeeya ama mara isku xira xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Canada, iyo in garoonka diyaaradaha ee magaalada Buffalo ee gobolka New York uu hakad galo isu socodkiisa ama dhaqdhaqaaqiisa. saraakiisha dowladda federaalka ee Mareykanka iyo kuwa gobolka New York ayaa saacado kadib sheegay in baarayaasha ay meesha ka saareen qaraxa baabuurkana uusan xiriir la lahayn argagixiso, hase yeeshee aanan weli si cad loo ogaan sababta ka dambeysa qaraxaasi. dhegeystayaal, halkaad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilowna sidii aad warkeennaba ku dhegaysanayseen, Israa'iil ayaa xalay sheegtay in sii daynta ilaa 50 qof oo ka mid ah Israa'iiliyiinta u afduuban Xamaas aysan dhici doonin ilaa Jimcada berito ah, halka laga filayay in Khamiista maanta ah lagu sii daayo heshiiska xabajoojinta 4 maalin ee ay gaareen Israa'iil iyo Xamaas. Heshiiska oo dhacay aroornimadii hore ee Arbacadii shalay ayaa dhigaya in Israa'iil ay sii dayso 150 Falastiiniyiin ah oo ku xiran xabsi yadeeda, sidoo kalena ogolaato in gargaar bini'aadinimo la geeyo marinka Gaza, halka Xamaas ay sii dayn doonto 50 ka mid ah la haystayaasha Israa'iil. Sidoo kalena muddo 4 maalin ah ayay Israa'iil iyo Xamaas joojin doonaan madaafiicda. Waqtiga uu sida rasmiga ah u bilaaban doono dhaqangalka heshiiskan ayaanan caddayn, hase yeeshee ila wareedyo xagga amniga ee Masar ayaa sheegay in dowladaha dhexdhexaadinaya ay doonayaan in heshiiska xabajoojinta uu dhaqangalo 4 barqinimo ee Khamiista maanta ah. Iyadoo uu dhacay heshiiskaasi aanan weli la dhaqangelin, ay ciidanka Israa'iil sii wadeen Arbacadii shalay iyo xalay duqeynta marinka Gaza. Wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiiniyiinta ayaa sheegay in 10 qof oo isku qoys ah lagu dilay madaafiicdii ay Israa'iil la beegsatay xerada waqooyiga Gaza. Riyad al-Maliki oo booqasho ku jooga London ayaa sheegay in dadka lagu dilay Jabaaliya ay yihiin 150 qof oo kasoo jeeda hal qoys. Dhanka Khan Yunis, meydadka in ka badan 100 Falastiiniyiin ah oo lagu hayay isbitaalka Al-Shifa ee waqooyiga Gaza ayaa Arbacadii lagu aasay xabaalo wadareed. Dhinaca kale, hay-adda caruurta ugu qaabilsan qaramada midoobay ee UNICEF ayaa Arbacadii sheegtay in marinka Gaza uu hadda yahay meesha ugu khatarsan dunida ee ay caruur ku noolaato. Agaasimaha guud ee UNICEF Katrina Russell ayaa u sheegtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in 7 Oktoobar marinka Gaza lagu dilay in ka badan 5,300 oo caruur Falastiiniyiin ah. Israa'iil ayaa Gaza weerartay wixii ka dambeeyey weerarkii ay Xamaas ku dileen ama ay ku dishay 1,200 oo Israa'iiliyiin ah 7 Oktoobar, islamarkaana ay ku afduubteen 240 ruux. dhinaca kalena, weli waxaan ku jirnaa wararka Yurub. Siyaasiga midigta fog ee caanka ku ah Islaam Nacaybka iyo soo galootiga ayaa lagu wadaa inuu soo dhiso dowlad wadaag ah oo mayal adag kadib markii uu xisbigiisa Xurriyadda si lama filaan ah ugu guuleystay inta badan kuraasta baarlamaanka. Guushan Welderis ayaa midowga Yurub ayaa mawjado naxdin leh u diray Yurub, sidoo kalena uga dhigan Holland niyadjabkii siyaasadeed ee ugu weynaa tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Haddaba faahfaahinta ku saabsan doorashadan iyo waxay uga dhigan tahay dadka muhaajiriinta iyo muslimiinta Holland ayaa wax ka weydiiyey Bilo Gurxan oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Rotterdam ee dalka Holland.
Waxay ahayd markii horeba doorasho la soo hormariyey oo doorashada waqti lagu talagala ma ahayn, maadaama xisbiyadii dowladda ay ka koobnayd ay maaragtay isku fahmi waayeen arrimo la xiriira qaxootiga tirada badan ee ku sugan waddanka Holland. Marka doorashadii shalay ka dhacday waddanka Holland, waxaa aada iyo aada maaragtay la yaab u noqotay in xisbiga midigta fog ama xisbiga midigta oo ah xisbi aada xagjar u ah inuu maaragtay cool badan kuraas badan oo baarlamaan u helay, haddana uu isagu hogaaminayo, lagana yaabo inuu xisbigaas uu waddanka hogaamiyo. taas ayaa shalay maaragtay mid aada aada dadka ay la yaabeen, dadka weliba kasoo galootiga ah iyo dadka muslimiinta ah.
Waa gartay marka hadda doorashadii waa dhacday, marka ninkan hadda loo badinayo inuu dowlad soo dhisi doono waa qof noocee ah? Maxaan ka naqaanaa?
Wallahi ninkan dee nin la yaqaano waaye. Ninkan waa nin aada iyo aada maaratay ku fogaaday Islaam Nacaybka iyo weliba dadka soo galootiga ah. Wuxuu mar walba ku doodaa inuu waddanka Netherland uu meel fiican gaarsiinayo dadka, wuxuuna mar walba hadli ku ah Netherland ayaa dadka Netherland iskale ayaana gacantooda kusoo celinaa. Marka ninkan caan ku yahay in uu neceb yahay dadka islaamka ah, weliba wuxuu marar badan ku goodi jiray in tusanada uusan xisbigiisa awood badan yeelan in haddii awood yeesho ama wadanka u xisbigiisa uu gaamiyo inuu yareyn doono masaajidada, sidoo kale iskoolaadka islaami systemka uu xiri doono. Waxyaaba badan ayuu maratay oo aada u fara badan oo muslimiinta ka dhanka ah ayuu ninkan aada iyo aada u aaminsan yahay.
Marka haddii la doortay oo doorashada ay dhacday, maxaa xigi doona marka?
Waxaa xigi doona maadaama xisbigiisa oo maamigta fog oo la yiraahdo BFF ay kuraas badan ay haystaan, waxaa wadankan sharcigiisa uu tilmaamayaa in uu soo dhiso dowlad. Marka haddaase aqliibad ma haysto baarlamaanka, kuraasta baarlamaanka oo laga rabo 75 in ka badan inuu haysto ma haysto. Marka hadda wuxuu haystaa 38. Marka xisbiyada kale ee asaga ku aragtida ah ama u dhow ayaa la rabaa inuu maaragtay uu la heshiis la galo, kadibna maaragtay uu golihiisa wasiirada uu soo dhiso dowlad isbahaysiya.
Waa gartay. Marka maadaama ninkan la sheego inuu aada uga soo horjeedo muslimiinta, doorashadiisa maxay uga dhigan tahay dadka muslimiinta iyo soo galootiga oo soomaalidana ay ku jirto?
Markii doorashadii shalay ee dhacday oo natiijooyinka ugu horreeya soo baxeen, ilaa iyo xalay dadku maaragtay sheeg aad ayay ula yaabeen oo maaragtay muwafiliin bayn uu maaragtay oo ninkaasi uu soo baxay xisbigiisa. Runahaantiina dadku maaragtay aad iyo aad ayay uga walsan yihiin inuu khayrt fildaris oo ah ninka hadda la filayo inuu soo dhiso dowlad wadaag ah inuu maaragtay oo kusoo baxo xisbigiisa hoggaanka wadalka. Dadka muslimiinta aad iyo aad ay ninkan maaragtay ay u neceb yihiin, because ninkan mar walba islaam nacaybka ayuu ku fogaaday. Marka sidaas darteed muslimiintu waxay u tahay maaragtay arrin aan fiicnayn. Soo galootigana waa lamid ninka mar walba wuxuu ku dooda ninkan in uu maaragtay wadanka uu maaragtay yareynayo qulqulka tirada badan ee dadka muhaajiriinta ee wadanka soo galaya. Sidaas darteed dadka soo galootiga ah iyo dadka maaragtay muslimiinta intaba maaragtay doorashadan uu kusoo baxay hoggaanka xisbiga BFF ma ahayn mid wanaagsan.
Kaasi wuxuu ahaa Bile Gurxan oo ah saxaafi madax bannaan oo ku sugan dalka Netherland oo qadka telefoonka igu warramayay. Soomaalida ku nool magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa wada dadaallo lagu wacyigelinayo dhallinyarada si loogu dhiirigeliyo waxbarashada islamarkaana ay uga fogaadaan falalka aan wanaagsanayn. Dadka dadaalladaasi wada waxaa ka mid ah Hodan Cigaal oo ka mid ah madaxda ururka Somali Canadian Youth Center oo ka dhisan magaalada Ottawa. Wariyaha V O A-da ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Hodan kula kulmay magaalada Toronto, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey halka ay marayaan dadaallada ay wadaan.
Somali Canadian Youth Center dad badan iskuga imaano guddigeena ku jira settlement workers ku jira, waxaa ku jira city councillors ku jira, judges ku jira, waa iskuga imaana waxa kaana dhibaatooyinka dhalinyarada haysato. Waxaa ka mid ah mentorship programs aan sameyna, leadership training aan sameyna, programya ka sameyna city hall aan noogu imaadaan dad badan oo xildhibaano, dad kale oo wadanka wax badan u qabteen in dhalinyarada wax ka bartaan taariikhdooda. Waxaa qabanayo kale waaridinta dhibaatooyinka haysato xagga maxkamadaha information session saasina maxkamadaha u racnaa, dhalinyarada xabisida ku jirna waa u tagnaa anakana advocacy xaggooda ka sameynaa. Ani balmatalan waxaan qaabilsanahay xagga educationka, so waxaan ka shaqeeyey wax badan school boardiga ugu weyn magaalada Ottawa aan 7 ka shaqeeyey. So dhalinyaradaas anigana markay casharadooda dhammaystaana mentorship programs u sameeyaa. Waxaan waxbarashada aan wax badan uga qabtay markaan ka bilaabay iskuulka sare klaska 9aad waa homer club yar ka furay xaafadayga, so xaggaasay ka bilaabatay in aan waxbarashada aan laftigayga xoogga saara dhalinyaradana u sheega faa'iidadiisa.
Ilaa hadda dadaallada aad waddo ee wax loogu qabanayo Soomaalida halka Orawa, gaar ahaan dhalinyarada, maxaa faa'iida aad ka aragtay, maxay waxtar ah oo ay yeesheen dadaalladiina?
dalaaladii waxaa ka mid ah dhallinyaradii badanaa wax u dhigi jiray ama mentorship programska u dhigi jiray jaamacada ay ka baxeen shaqooyin fiican xagga dowladda, xagga non-profit sectorka, xagga IT-ga. Dhallinyaradaas laftigooda communityyaashooda ku noqday oo dhallinyarada laftigooda workshops sameynayso, xaggoodana waxaa siinaynaa time to be a leader.
Waa tahay waxay ka warantaa bal dadaalada aad wadaan maxay ka tari karaan dhibaatooyinka dhallinyarada haysta? Ma aha shaqo la'aan iyo waxbarasho keliya, dhibaatooyin kala jiro dilalka ay ka mid yihiin. Wacyigelin noocee baad siisaan oo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dilalka la xiriira?
Ana waxaan ku jiraa waxa la dhaho Arua Police Community Equity Council, so waxaan ka shaqeeyaa visible minority community-yaasha Soomaalida ka mid ah inay la shiraan boliiska ee u sheegtaan dhibaatooyinka soo maraan. Aan fiirina waxyaalaha ka qaban karaan boliiska, because waxaa jira crimes badan oo weli la helin solution, so waxaan isku taxallujiyaa inaan isku keeno.
Waa tahay marka dadaaladiina maxay tari karaan oo dilalka marka laga hadlo?
Waxay tari karaan investigationada dib u furi karaan, community-ga siin karaan advice, habka dhallinyarada informationada hayaan, habka open safe space ula hadli karaan boliiskooda, dhibaatooyinkooda uga sheekeyn karaan. Waxay siin karaan waalidiinta information iyo advocacy xaggoodana dhallinyarada kale iyo waalidiinta kale xaafadooda degan ee wax uga sheegi karaan, uga faa'iidi karaan.
Waa tahay waxaa jira dhibaatooyin kordhaya oo la xiriira bulshooyinka kala duwan Soomaalidana ay ka mid tahay, sida cudurada dhimirka. Soomaalida inta badan cudurada dhimirka barnaamijyada la xiriira aad ayay u sahashadaan ama ay u qarsadaan. Ma samaysaan wacyigelin dhankaas la xiriira? Haddii aad samaysaanna wacyigelin noocee baa samaysaan?
Waxaa la shaqeynaa therapist-yaal oo ku saabsan oo ku takhasusay xagga mental health-ga, so waxaan siinaa opportunity qofkaas therapist-ga u sharxa programyada available-ka ay yihiin ee dhallinyarada wax uga qaban karaan, because dhallinyarada haddayna haysanin qof oo isku af yihiin ama qof inta wax badan ka shaqeeya oo yaqaana dhibaatooyinka ka jiro, ma heli karaan opportunity ka sheekeeyaan, wax faa'iidaan, waxyaalaha haystaan beri kamaala uga bixi karaan.
Ota, ugu dambeyntii sidee dhibaatooyinka guud ee heysta dhallinyarada lagu xallin karaa ama lagu soo afjari karaa?
Waxaan u malayn karaa waxay ka bilaaban kartaa waxbarashada, waxay ka bilaaban kartaa waalidka, waxay ka bilaaban kartaa dhallinyarada laftigoodii oo wax bartay inay dhallinyaradaas kale wax u faa'iidaan, waxay ka bilaaban kartaa dhallinyarada inay volunteering ka bilaabaan beri kamaale ay shaqooyin fiican uga helaan, waxay ka bilaaban kartaa dhallinyarada inay ogaadaan waxyaalaha iyaga ku fiican yihiin oo beri kamaalin waxaas trainina iyo skillskooda xoojiyaan, sida beri kamaalin shaqo fiican iyo wax fiican iyo taariikh fiican ay uga tagaan beri kamaalin magaalada ay kusoo koreen.
Taasi waxay ahayd Hodan Cigaal oo ugu warramaysay wariyaha v o a da ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji. Markana Virginia. Gobolkan Virginia ayaa lagu daahfuray buugaag lagu soo bandhigay manhaj cusub oo qoraalka iyo akhriska ka caawinaya dadka baranaya qur-aanka kariimka iyo culumta kale ee Islaamka, kaasoo bulshada muslimiinta oo Soomaalida ay ku jirto ee gobolladan Virginia, Washington DC iyo Maryland ay soo dhaweeyeen. Manhajka oo ka kooban saddex buug oo hingaada qur-aanka ah, kuwaas oo qaab cusub loo qoray, ayaa ardayda u sahlaya barashada qur-aanka iyo akhriskiisa. Wuxuu macalimiinta u fududaynayaa in muddo gaaban ay arday badan kaga aflaxaan. Xabse Cabdulqaadir oo ah qoraha manhajka, taasoo muddo dheer macalin ka ahayd macadka Imaam Al-Kisai ee gobolka Virginia ee duleedka Washington D C, ayaa v o a u sharaxaysa bugaagta iyo waxa ay ka kooban yihiin.
Bugaagtan waa bugaag la dhaho Al-Miftaax Curriculum, waxay ka kooban yihiin buugga macalinka iyo buugga ardayga iyo buug oo yacni ardayga uu farqurxinta iyo ku baranayo xuruufta siday bilowga iyo dhexda iyo dhammaadka markay marayaan. Bugaagtan waxaan kusoo shaqaynaynaa waqti dheer, ilaa 20+ years, marka waxay ka caawinaysaa cunuga in bilowga marka ugu horeysaba inuu ka bilaabo yacni xuruufta alifaxmaalaha, yacni xuruufu lijaa'iga, markaas kadib fatxadii, kasradii, dammadii, sidaas uu cunugi ugu socdo ilaa uu gaaro heer uu qur-aankan akhrin karo, qur-aankan uu yeersan karo, uu markii loo yeeriyo aayadda uu qori karo. Waxaa igu dhaliyay manhajkan inaan qoro, waxaan la sheekaystay macalimiin badan oo Soomaali ah, macalimiin aan Soomaali ahayn, waxay isticmaalaan macalinka ugu fiican 3 ilaa ka badan books like laba book saddex book afar book oo kala duwan suu cunugii kor ugu soo qaada tayadiisa waxbarasho sida uu akhrin lahaa kitaabkii isuu u qori lahaa. Dadka macalimiinta qaar waxay aad xoog u saaraan cunugii inuu kitaabka akhriyo bas uu waxbana qorin, taasna waxay ku kallifi kartaa cunugii hadduu akhriska keliya barto uu qoraalka ka tago, beri hadduu qur-aanka moogaado sanad laba sano camal inay dhib ku qaadato inuu kitaabka keligiis akhriso. Laakiin cunuga barnaamijkan waxaa ugu talagalnay cunuga inuu waxna qoro waxna akhriyo.
Saare Maxamed Cali Samatar oo soo noqotay wasiirkii haweenka ee Soomaaliya kana mid ahayd dadkii ka qaybgalay daafurka buugaagta ayaa sheegtay inay ku faraxsan tahay in gabar Soomaali ah ay manhajkan qorto.
Xasa Cabdiqaadir ayada iyo sheekh qababa sheekh Aadan khayr Allah siiyey waa dadkii ugu horeeyay ee bilaabay inay dugsi qur-aan ka furaan Virginia, gobolkan Virginia waddankan Mareykanka. Ardada ka soo baxa dugsigooda waxay ka mid yihiin ardada ku guuleysta amaba qaata xafidka qur-aanka ee adduunka. Marka runtii aadan ugu faraxsanahayna maqsuudaan ku ahay in Xafsa ee qortay buuggan oo ah textbook.
Sheekh Aadan Macalin Xasan oo ah aasaasaha dugsiga Imaam Al-Kasaayi ayaa ka hadlaya waxa manhajkan uu ka tari karo barashada hingaada iyo culumta kale ee Islaamka.
Wuxuu tari karaa in muddo kooban wax meel dheer loo soo mari jiray ardayga si fudud kor loo qaado, taasna waxay ku imaaneysaa in sida u aragteenba kitaabkii macalinka oo kaas baa lafdhabara macalinka kullama tayadiisa kor loo qaado waxbarashada ayaa maaragtay tayada yeelanaysa. Macalinkii baan aada xoog u saarnay wax allaale waxa macalinka u baahan yahay annagoo og dhibaatada macalinka meesha ay ka haysato, macluumaadkii oo dhan baa loo diyaariyey, taasna waxay door weyn ka ciyaareysaa waqti gaaban macalinka inuu arda badan ku kiciyo.
Qaar ka mid a waalidiinta ilmahooda wax lagu baro manhajka saddexda buug ka kooban ayaa v o a uga waramay waxay kala kulmeen iyo sida ay u arkaan.
Fawzi Shariif Axmed afar ayay dhigtaan dugsiga xaal hadduu qur-aanka dhammaynoyaa, marka saddex weli way ku jiraan. Really, it helped them a lot. Aad iyo aad, because cunuga wax ma baran karo qur-aanka ilaa uu writingkiisa perfecta noqdo. Marka basekiis cunuga hadduu mar dhismo, cunugaas uma baana help from the parents.
Magacay Fawzi Maxamed Abukaraal dahaa. Saddex wiilaagu ayay dhigtaan, kulligooda asaaskooda waxaa dhisay buwaagtan, min xuruuf ka bilaaw xarakaad kelimaad. Xabsa waxay bilowday yani saa kuu dhaho isluub cusub inay cuniga min xuruuf la xarakaad min kelimaad. Ilmihii ilmo waxaa Mareykan ku dhashay, okay, yet qur-aanka meel kasta u furtid way ka saayanse u akhriyaan.
Magacayga waxaa la dhaha Cabdicasiis Cali Saalim. Manhajkan waxaan u arkaa inuu yahay majram wanaagsan, sababtoo caruurtayda laba ayaa qur-aanka dhammaystay, labana weli waa ku jiraan ma fahanta. Marka beginning markay u bilaabeen sida ay qur-aanka u badaayeen higaada aaday u fiicnay, aad baana uga helay, waana system fiican sida wax dadku wax u baraan.
Magacaygu waxa weeye Cabdirasaaq Cali Kulmiye. Qur-aankii ayaa laga soo bixiyey erayo oo gabadha si u aliftay si mac aad iyo aad u fiican waay. Qur-aanka ilmaha meel dhibaysa male hadday bugan akhristaan. Marka waxaan kula talinayaa ummadda Soomaaliyeed inay bugtaan ikataan.
Aniga waxaa la dhahaa Aamin Cabdullaahi Cilmi Salaad, laba ilmooda ay dhigtaan oo buugaan. Marka the first one she's almost about to finish the Quran, kan kalena halfway umara buugtaan. Waxay ka faa'iidaysteen mataqaana waxay ka faa'iidaysteen wax badan. Buugtu waxay ka bilaabataa alfaataaday baraysa sida hingaada loo akhriyo, fatxada, kasrada, dammada, and then markay mataqaana dhammeeyaan saasna they're ready to read the book like qur-aanka ilaahay sida loo akhriyay ay tusinaysa.
Intaas aan ku dhaafno, weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Thank you.
ishqiga ehaya heddaydu jaraanu halisahay taanu jiidhgu ay wajacaylkaay allah januy awada ma jibsadu
jirgooyo aan intaas ku dhaafno waa codadkii Mogol iyo Maxamed Yuusuf ayaa u dambeeyay idaacaddeenna subaxnimo tan idaacaddeenna duhurnimo nabadgelyo.